Pa nije on bio neuspešan do kraja, mislim. On je prosto neke probleme mogao da savlada, druge nije. Tu je pre svega pitanje tih nacionalnih strategija i aspiracija i prihvatanja te federalne formule na kojoj je obnovljena druga Jugoslavija i ona je bila zapravo realna osnova za obnovu i to je vrlo karakteristično ili važno istaći da je druga Jugoslavija u toku Drugog svjetskog rata upravo donela te narode koji su bili u tom momentu u raznim, da kažem, sukobima, da je komunistička partija uspela ili da je imala podršku za takvu jednu ponudu druge Jugoslavije na federalnim principima i to je zapravo bila formula koja garantirala njenu obnovu i njen razvoj do jedne tačke kada je očigledno bilo neophodno da se traži novi unutrašnji sporazum među tim republikama konfederalni.
Ali ono što je nesporno jeste da je ta Jugoslavija, da kažem Titova Jugoslavija, ipak bila jedna komunistička država autokratskog tipa, naravno ne u meri u kojoj su bile druge države istočnog bloka tog doba. Da li je ta autokratija, da tako kažem, sahranila koncept bratstva i jedinstva ili je to pretjerano tumačenje?
Pa da, možete čuti mnogo mišljenja da Jugoslavija nije uspela da se demokratizuje i time preživi. Međutim, ja bih tu dodala još nešto. Ipak određene forme vladavine odgovaraju nekako karakteru društva ili potencijalu tih društava, tako da to ne može da se razvoji, ne može se samo gledati kroz autokratsku ili ne znam kakvu formu vlasti, a da se ne uzme u obzir kakva smo mi zapravo društva. I u tom smislu Titova Jugoslavija posle Drugog svjetskog rata ličila je na ono što je bio Sovjetski savez i taj federalni ustav je bio zapravo pod šapom vrlo centralističke vlasti. Međutim, nakon Staljinove smrti 60. godina već se javljaju jaki pritisci svih republika za decentralizacijom, što znači da je Jugoslavija išla u susret tome, s tim što je 70. godina i Hrvatsko proleće i liberali i drugi pokreti u drugim republikama su bili zaustavljeni zbog raznih okolnosti i zbog federalne vlasti, zbog armije, Sovjetskog saveza, znači tu je bilo puno tih faktora koji su u tom momentu doprinjeli da se zaustave ti procesi i mnogi istoričari i analitičari kažu da je to bio zapravo početak kraja Jugoslavije. Međutim, ustav iz 74. godine sve njihove zahteve uneo u taj novi ustav koji je zapravo bio uvod u konfederalizaciju Jugoslavije.
A nije li ustav iz 74. bio novo seme razdora? Srbija ga je shvatila kao previše centralistički, a ostale republike kao put za širenje decentralizacije.
Pa ne, to upravo jeste prikazano u ovoj knjizi taj različit pogled na Jugoslaviju i pogotovo na potrebu njene redefinicije, odnosno novog aranžmana među republikama. I sad je ta ambivalencija u samom ustavu o tome ko ima pravo na samoupravno opredeljenje republike ili narodi je rešena Barinterovom komisijom koja se opredelila za samoupravljanje republika i to je bila osnova za priznavanje svih tih republika kao nezavisnih država, s tim što je svaka od njih morala da zadovolji određene kriterije u tretiranju manjina, tako da svaka od tih novih država morala doneti nove zakone koje su u skladu sa standardima, evropskim standardima. Međutim, Srbija nije prihvatila, kao što znate, dokument iz Haške konferencije i krenula je u ratno osvajanje, odnosno u definisanju šta su srpske etničke teritorije.
Ono što je, međutim, razlikovalo iskustvo Titove Jugoslavije u odnosu na druge države istočnog bloka jeste ta izuzetno živa i dinamična spoljna politika, to posebno naglašava Tvrtko Jakovina, jedan od autora u ovoj knjizi. Da li je to nasljeđe Jugoslavije koje pokušavaju aktuelni balkanski lideri da preuzmu? I oni vode izuzetno dinamičnu politiku koja izgleda po ukusu i Evropske unije.
Ja mislim da je politika Josipa Broza Tita bila autentična, odnosno izraz njegove sposobnosti i državničkog kapaciteta, što nažalost sadašnji lideri u regionu nemaju. I na neki način bila je nekako svojevrsni izraz jugoslovenske pozicije između dva bloka, posebno nakon razilaženja Jugoslavije sa sovjetskim blokom. Znači, Tito je uspeo da plasira Jugoslaviju na međunarodnu scenu na način koji zapravo prevazišao njene objektivne mogućnosti, tako da je Jugoslavija dugo godina zauzimala jedno mesto u međunarodnim odnosima koje je bilo i tekako važno kroz taj nesvrstani pokret, bila je prisutna u svim mogućim forumima i imala
li,
vrlo intenzivnu međunarodnu ulogu.
Aktuelna globalna podela koja podsjeća na hladnoratovsku aktualizuje pitanje nesvrstanih?
Ne, mislim da je to završena priča i mislim da sadašnja situacija ne podsjeća na hladnoratovsku situaciju, već se u stvari pred nama stvara jedan novi svjetski poredak, uslovno rečeno, koji će biti multipolaran, neće biti nikako više bipolaran, mnogo komplikovaniji, mnogo teži za manje zemlje koje nisu u mogućnosti ili nemaju kapacitet da vode svoje politike kako valja. To bih rekla da važi za sve balkanske zemlje zato što, recimo, nisu sposobne da sagledaju te važne elemente koje Jugoslavija kao država bila sposobna da obezbedi. Tu pre svega mislim na bezbednost, jer je Jugoslavija bila i taj bezbednostni okvir koji je vrlo važan. Danas se ide u pravcu članstva NATO-a, Srbija i dalje se opire tome, ali vrlo je važno za Balkan da bude pod jednim bezbednostnim kišobranom ili pod jednim evropskim kišobranom koji bi garantovao na neki način integraciju tog regiona bez nekih većih nesuglasica i naravno taj okvir također garantuje neku vrstu normalizacije odnosa i eventualno pomirenja, što je inače jedan vrlo dug i komplikovan proces. Ukoliko se Balkan podeli na više interesnih sfera, mislim da ćemo osjeti u ovom stanju koje smo sada.
Mislite da je taj rizik velik?
On postoji realno, međutim Srbija mislim nema baš veliki izbor zato što je okružena već zemljama koje su članice NATO-a, neke od njih su već članice i Evropske unije i zato što Evropska unija obezbeđuje jedan vrednosni sistem ekonomski i politički koji garantuje neki prosperitet ovom regionu. Jedan veliki deo srpske elite je sada više orijentiran bar verbalno prema Rusiji i Euroazijskom savetu, međutim može se reći da je to više jedna iluzija i da u ovom momentu više pokazuje frustraciju srpske elite koja nije sposobna da se okrene liberalnim vrednostima koje su nažalost zavedene u pitanje u samim demokratijama i u tom nekakvom haosu upravo taj deo elite koji nije sposoban za demokratske vrednosti u ovom momentu, rekla bih, dobija na zamahu zato što svako ima argumente za nešto.
Koliko će se ove međunarodne prilike, pre svega na primjer u slučaju referenduma o Kataloniji, možda na neki način ozdraziti ovde?
Zato šta, jugoslovenska kriza je zanimljiva iz više razloga. Mislim da je izmakla jedna važna konstatacija, a to je da Jugoslavija bila najava nekih trendova koji postoje i koji su danas mnogo vidljiviji u svetu, da decentralizacija, identiteti, politike identiteta i tome slično. Katalonija nije isti slučaj kao Kosovo i Jugoslavija, ali u svakom slučaju predstavlja deo jednog trenda unutar Evrope, a to je regionalizacija koja je bila možda usporena, zamrznuta zbog bipolarnih odnosa. Ona je sad dobila na zamahu kao i svi ostali trendovi. Mislim da je Madrid vrlo pogrešno reagovao na sve ono što se tamo dešavalo i verovatno će to biti jedna važna pretpostavka za dalju radikalizaciju unutar same Katalonije.
Može li se popraviti negativan efekat odluke Madrida da upotrebi silu u Kataloniji?
Pa, imajući u vidu Brexit i način na koji su britanske elite se ponašaju, bez obzira što taj referendum je bio prilično sumnjivog, da kažem, legitimiteta s obzirom na laži i na sve ono što se tu koristilo da bi se dobio i da nisu sposobni da okrenu taj proces ili da na jedan drugačiji način definišu svoj odnos prema Evropskoj uniji, tako može doći do vrlo ozbiljnih razmimoilaženja unutar same Španije. Mislim da OEBS verovatno može tu da odigra i treba da odigra važnu ulogu i da uspostavi pre svega dijalog.
To strašno podseća, to zaista da. Sve kada tako nabrajamo elemente zaista podseća na jugoslovenski slučaj. Mislite li da Evropska unija, neki autori to stalno podcrtavaju i opet se vraćamo na vašu knjigu, sve što treba da nauči može da nauči iz primjera Jugoslavije i njenog raspada?
Pa Jugoslavija je bila naša prva Evropska unija s obzirom na složenost, na sve ono što je bilo potrebno da bi se kompromisom rešavali problemi.
Ali nekako Evropa... se verovalo da je taj unutrašnji kapacitet samoodbrane evropskih društava daleko jači.
Pa, znate šta, njeno proširenje na istok i na jug desio se previše brzo i ta iluzija da će sve to da se demokratizuje vrlo brzo je naravno bila samo iluzija s obzirom da su konkretni problemi u svakoj od tih zemalja bili mnogo dublji da su, i s obzirom da su ta društva ipak različita od zapadnoevropskih društava. Znači nisu stvorili mehanizam koji bi garantovao određene kontrole i rad sa društvom. Evropska unija je uglavnom usmerena na komunikaciju sa vladama, to mi znamo iz civilnog sektora koliko je teško doći do njih u smislu poruka i svega onoga što određena civilna društva ili organizacije svojim radom donose ili znaju. To je taj mehanizam koji nedostaje u Evropskoj uniji.
A da li vas je iznenadio, izvinite, pokušaj srpske političke elite, govorimo o predsjedniku Aleksandru Vučiću i premijerki Ani Brnabić, da kapitalizuje, politički kapitalizuje ono što se dogodilo u Kataloniji? Njihova reakcija je bila oštra i tražili su reakciju Brisela, Evropske unije, tražili su izvinjenje od Evropske unije i direktno to doveli u relaciju sa kosovskim pitanjem.
Mislim da je to u stvari samo jedna vrsta poentiranja situacije koja nije ni slična, niti adekvatna. Pre svega Kosovo je specifičan slučaj, pre svega zbog tog državnog terora koji je tamo kontinuirano primenjivan. Da pomenem samo ovaj od 80. godina, ukinuta je autonomija, izbačeni su Albanci, tako reći, svih institucija, izbačeni su iz izbornih spiska troškova dovedeno je do situacije kada je NATO intervencija bila jedini način da se spreče egzodus i proterivanja Albanaca sa Kosova. Tako
počinjeni su strašni zločini nad Albancima.
Zatim, danas se o tome ne govori, govori se samo o žrtvama Srba koji su
postavili.
I ne dovodi se NATO intervencija u vezu sa politikom koji je Beograd provodio na Kosovu. O NATO intervenciji se govori kao nekoj, da kažem, osveti sveta protiv Srbije zato što je vezana za Rusiju. Znači, uopšte se ne dovodi u kontekst i ne vezuje se za ono što se dešavalo na Kosovu. Ima još jedan element koji je važan, ta recimo frustracija da je Zapad uzeo stranu Albanaca koji su očigledno bili žrtve u tom momentu.
Gospođo Biserko, pitaću vas ovako, je li to šminka, politička šminka ili Brnabić i Vučić zaista veruju u to? Koji je vaš utisak?
Ja mislim da oni koriste svaku situaciju s obzirom da je Beograd pod velikim pritiskom i jedne i druge strane, mislim Rusije i Europske unije.
Šta bismo to onda prepoznali kao razlog? Politički populizam ponovo?
To je sve vreme na delu.
Naslov eseja Mrike Limani u knjizi o kojoj govorimo, Protiv kolonijalnog statusa, jasno govori u kojoj se poziciji Kosovo nalazilo od 1991. Jasno oslikava situaciju, ali to je nešto o čemu srpska javnost ne da nije uzela u obzir, nego ne prepoznaje kao temu. Taj period teške diskriminacije Albanaca na Kosovu u tih 10 godina ovde je nešto o čemu se uopšte ne raspravlja. Koga smatrate za tim odgovornim? Političku i intelektualnu elitu?
Sve zajedno, nažalost. Naravno ima ljudi, organizacija, taj dijalog sa Kosovom sve vreme traje na nivou civilnog sektora, na nivou novinarstva, imate razne, na nivou kulture. Dosta je to intenzivna komunikacija, rekla bih, s obzirom na političke relacije u ovom momentu između Kosova i Srbije. Postoji ipak ta komunikacija ili taj kanal koji je otvoren svih ovih godina. Međutim, ovde u našoj javnosti, tu su mediji u velikoj meri doprinali da se iskrivljuje ta slika o tome kroz što su sami Albanci prošli 90. godina, kao što ste rekli, posebno za vreme intervencije, koliko je Albanaca ubijeno. Pre svega, da podsjetim samo na te hladnjače tu u blizini Beograda i te masovne grobnice, nisu se još ni otkrivene. Prema tome, nekako stalno se selektivno koriste određeni podaci, pre svega se insistira na srpskoj žrtvi, nažalost i celom regionu se insistira na tom statusu žrtve, kad se žrtva prosto nema odgovornosti, niti želje da se sagledaju problemi u pravom kontekstu i u tom smislu Srbija prosto sebe nekako svodi na meru iz koje nije moguće normalizovati odnose sa regionom, s obzirom da region ima svoju percepciju onome što se dešavalo 90-ih. Srbija stalno ističe da je faktor stabilnosti, ali ona faktor i nestabilnosti, kao što je bila 90-ih godina.
S jedne strane, strasti među političkim elitama, pa uzmimo svaku država jednu prema drugoj, pre svega Srbija je u centru, su vrlo negativne. Gledamo, pre dva dana je otkazana poseta Aleksandra Vučića Zagrebu, a istovremeno su svi na evropskoj agendi i iz Brisela se aplaudira za ono što se praktično manje više u svakoj državi radi na evropskom putu. To je apsurd koji javnost u najmanju ruku zbunjuje.
Ti ratovi 90-ih ostavili su strašne posljedice na sva društva u regionu. Ne samo onih koji su ubijeni i proterani, nego generalno ja mislim da je ceo region istraumatizovan. Ni Evropska unija, ali naravno ni pojedinačne vlade nisu radile na tome da se pre svega ti stereotipi jedni drugih dekonstruišu i da počne neka pozitivna kampanja koja bi približila ili otvorila prostor za približavanje tih društava. I drugo, taj bilans svih tih društava je tragičan zato što niko nije ušao u te probleme, niti postoji dovoljno stručnih službi koji mogu time da se bave. Upravo ovaj projekat na kojem smo mi radili, ova knjiga, jeste da se pomogne mladim ljudima koji izlaze iz tih škola bez ikakvog znanja, bez ikakvog referentnog sistema za ono što se desilo.
Šta je ovde odgovor na pitanje zašto mladi ne znaju? To što se u obrazovanju ova epizoda preskače ili posmatra jednostrano, ili to što zapravo njima niko o tome ne govori, niti mediji, niti porodice?
Da. Pa nije samo u pitanju obrazovni sistem
ili
koji je problematičan,
koji
nego ceo taj javni, da kažem, prostor, sfera, diskursi, narativi koji se koriste, oni zapravo deluju u suprotnom pravcu, oni ih frustriraju do te mere da čak i kad ne znaju o čemu se radi, su frustrirani i reaguju negativno na one druge.
Niko ih ne uči i to je zanimljivo, da ta Jugoslavija uz sve kritike koje su što naučno, što osnovane iz perspektive ljudi koji su živjeli u toj zemlji, jeste bila model uspešnog suživota.
Yes.
To je zanimljivo da se niko ne hvata za tu činjenicu koja je neosporna u odnosu na Jugoslaviju.
Pa naprotiv, naše nacionalne politike idu u suprotnom pravcu i nekako naše politike nisu inkluzivne i čak može se reći da se ide na stvaranje etničkih država bez obzira na brojna stanje manjina manjina u svakoj pojedinačnoj zemlji, one su zapravo segregirane. Ti zakoni o manjinama se koriste i implementiraju u sasvom suprotnom pravcu, ide se na njihovu segregaciju.
Kada govorimo o Jugoslaviji kao neuspelom projektu, još jedna stvar se zanemaruje, koju u vašoj knjizi podcrtava Husnija Kamberović, citiraću samo deo: iako je socijalistička Jugoslavija s mnogih modernizacijskih stanovišta ostvarila vrednosti koje su civilizacijske bile bez presedana u istoriji južnoslovenskih naroda, nije stvorila političku kulturu i politički sistem koji bi mogao biti sposoban da izdrži krizne pritiske iznutra i spolja.
Trebalo je mnogo više vremena, ja bih rekla, da bi se dostigla jedna nivo političke kulture koji bi obezbedio to o čemu Husnija
govori. Ali ti civilizacijski dometi, institucije koje su izgrađene, ako hoćemo privredni i ekonomski napredak, emancipacija žena, o tome se ne govori.
Ne govori se ni o kakvim dostignućima druge Jugoslavije, jer u stvari u sadašnjim percepcijama naših elita Jugoslavija je prosto jedan negativni istorijski projekat. Takva kvalifikacija daje prostor svim tim fašističkim pokretima ili desničarskim pokretima u svim ovim republikama, i to na neki način relativizuje i sam antifašizam koji je bio jedinstven u Evropi, taj antifašizam na kome je današnja Evropa izgrađena. Znači, on dobija ponovo na važnosti upravo zbog svih ovih pokreta i pojava, fenomena koji su momentalno u Evropi na delu, i znači ponovo dobija na reafirmaciji kao temeljna vrednost Evrope.
Ukoliko uzmemo upravo nedavne rezultate izbora u Nemačkoj, možemo li reći da na Balkanu dobija više na važnosti nego u Nemačkoj, na primjer?
Sigurno da je ulazak te partije desničarske u parlament će dovesti do nekih promjena unutar same Nemačke, ali sumnjam da će ta partija dobiti prostor ili zamah u društvu koje već sad protestuje protiv njih i ima puno tih, da kažem, demonstracija koje su protiv njihovog ulaska u parlament. Ja verujem, još uvijek verujem u demokratski potencijal Nemačke i njene demokratije. Prema tome, to je sad jedan fenomen koji je više vezan za sve ovo što je bilo u vezi sa migrantima i činjenicom da je Nemačka primila 1 milion migranata i da su na tom talasu i Brexit i Trump i sada ta mala partija u Nemačkoj dobili određenu podršku. Međutim, kod nas je to zapravo mainstream desničarske partije, to je mainstream, zato mi smo upravo u obrnutoj situaciji, da su te naprednije, da kažem, partije ili grupacije u totalno marginalizovane i demonizovane. I uvijek se vezuju za komunizam, za ne znam šta.
Su te tri desne snage dominante u Bosni i Hercegovini? Od Bosni i Hercegovini se posebno govori kao jednom od najvećih izazova Titove Jugoslavije, druge Jugoslavije, da tako kažem, ali i prve Jugoslavije praktično.
Jedan nacionalizam generiše drugi.
Koji je trenutno najproblematičniji nacionalizam u Bosni i Hercegovini?
Rekla bih i dalje najproblematičniji srpski nacionalizam, s obzirom da...
Može li Aleksandar Vučić, verujete li mu da može pacifikovati Milorada Dodika?
Pa mislim da može, ako želi to. Samo što tu je jedan mnogo dublji problem, što su srpske elite, ne govorim samo o Aleksandru Vučiću, možda oni hoće nešto, neću da ulazim u to, ali srpske elite generalno u Srbiji su, tako reći, uverene da je Republika Srpska samo pitanje vremena kada će se odvojiti od Bosne i Hercegovine. Znači, ne radi se samo o političkoj eliti koja je momentalno na vlasti, nego se radi o svim tim raznim centrima moći koji zapravo imaju produženu ruku u Bosni i Hercegovini. U ovom momentu ima se i podrška same Rusije koja podržava Dodika i na neki način održava taj status quo u Bosni koji zapravo nije u funkciji od funkcionalnosti te države, ali u svakom slučaju Rusija u ovom momentu mislim da više sve to radi ili deluje zbog svojih vlastitih interesa i problema koje ima u svom susjedstvu. To je prosto model koji će ona primjenjivati u svim susjednim zemljama kojima je okružena, a Balkan i ova društva su vrlo, da kažem, fragilna i ranjiva. Vrlo je lako manipulisati raznim liderima poput Dodika. Njegovo opstanje na vlasti je pre svega omogućeno tom podrškom koja je za sad još uvek veoma velika i vrlo značajna kada je u pitanju Republika Srpska.
Ostavit ću vam još dva pitanja. Jedno se ponovo odnosi na političku elitu u Srbiji. Izgradili su svoj kredibilitet na realizaciji evropske agende i stvaranju nekog osjećaja da oni mogu biti brana od negativnih uticaja, odnosno uticaja koje mogu dovesti u pitanje tu evropsku agendu. Što, kada govorimo o Rusiji, što od unutrašnjih uticaja tih ekstremnih krugova u samoj Srbiji? Mislite li da Aleksandar Vučić zaista vrlo uspešan na ta dva polja?
On je veoma uspešno se plasirao ili predstavio kao proevropski orijentisan političar i moram mu se priznati da je napravio neke iskorake, pre svega u pogledu kosovskog pitanja, i dalje radi na tome. Međutim, mnogo veći problem u Srbiji jeste ta opozicija koja nije podržala recimo taj deo oko Kosova, nego nego ga upravo na tome želi rušiti zbog izdaje, ne znam nije šta. On će sad biti u situaciji ove jeseni da uradi nešto po tom pitanju. Vidjet ćemo kako će se ponašati opozicija i uopšte degnuti društva.
Dovolite o beogračnim izborima. Da. Postavljamo.
Mislim da je evropska orijentacija nešto što je prihvaćeno ovde šire. Ona se na jedan pogrešan način ovde plasira i to pre svega zbog neadekvatne medijske politike, pogotovo onih medija koji su pod kontrolom režima. To znači, oni deluju suprotno onome što Aleksandar Vučić javno izjavljuje o evropskoj agenti Srbije. Oni to miniraju svakodnevno i tu je ta neuverljivost koja stalno dovodi u sumnju.
Može li se na taj način otići još dalje u evropskim integracijama, kada vodite do te mere ambivalentnu politiku?
Pa ne još dugo, ja mislim, zato što on
što
dobija već
da upozor...
Pa zato što će...
Savršeno funkcioniš, on je dobio na izborima više od 55%.
Ne, on je za sad Evropa, Evropska unija, Nemačka pre svega, oni još uvijek igraju na Aleksandra Vučića kao jedinog političara koji je u situaciji, ako hoće da isporuči neke stvari, mislim isporuči, odnosno da Srbiju vodi u tom pravcu i on je do sada pokazao određene, da kažem, rezultate u tom pogledu. Međutim, ono što je problem jeste ta unutrašnja demokratizacija zemlje koja je krajnje problematična i kao što vidimo na svim poljima ne funkcionira, imamo tu razne reakcije raznih segmenata društva. To je znači taj nesklad između onog šta on obećava i radi na jednom nivou, ali implementacija toga u život je zapravo nešto što ne prati tu vrstu njegove retorike. Ali on u jednom momentu moraće to da odluči, mislim, moraće da odluči u kom pravcu Srbija ide. On istovremeno se naoružava, dobija ratnu opremu od Rusije, s druge strane ima najviši oblik saradnje sa NATO-om i ta politika kao neutralnog statusa Srbije je totalno nedefinisana.
Volio bih da završim ovaj razgovor sa još jednim citatom iz knjige Jugoslavija o istorijskoj perspektivi. Aludiram na esej Vladimira Ligorova. On dolazi do trenutnih prilika i konstatuje da trenutno nacionalističke autokratske snage koje preovlađuju ipak nisu toliko snažne kao što su bile u vreme razgrađenja zajedničke države. Taman toliko optimizma da možda se preživi, rekao bih ja. Da li je i to je vaš utisak?
Da, govorimo mislim da je tačno. Ovdje je veći problem što su te druge snage nisu dovoljno artikulisale i definisale od svoje politike i na neki način su svim tim negativnim propagandnim politikama nacionalista stavljene na marginu.